ค่ะกราบเรียนพระอาจารย์ค่ะขออนุญาตถามในฐานะนักปฏิบัติหน้าใหม
่
อวิชชาอาสวะนิวรณ์แล้วก็อนุสัยเหมือนแล้วต่างกันอย่างไรคะ
เดี๋ยวช่วยบอกทีละอันด้วยนะอวิชชาก็แปลว่าความหลงผิดความเข้าใจผิดความรู้ผิดหลงผิดเข้าใจผิดรู้ผิดในเรื่องอะไรในเรื่องว่าคิดว่าไอ้ธรรมชาติฝ่ายสมมุติเนี่ยตัวขันธ์5เนี่ยว่ามันเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราซึ่งมันไม่ใช่มันเข้าใจผิดตรงนี้นิดเดียวแค่นั้นเองมันรู้ผิดเห็นผิดไม่เห็นอริยสัจไม่เห็นความจริงตรงนี้แค่ไหนจึงเรียกว่ามีอวิชชามีคนถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกก็คือคนที่ไม่รู้อริยสัจไม่รู้ว่าสรรพสิ่งหรือธรรมชาติในโลกมีการเกิดการดับนี่แหละเป็นอวิชชาแล้วแค่นี้เองเพราะฉะนั้นตัวอวิชชาก็คือตัวที่ไม่รู้อริยสัจไม่รู้ความจริงธรรมชาติความจริงธรรมชาติคืออะไรคือสรรพสิ่งในโลกธาตุเนี่ยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาก็คือสมุทัยและนิโรธนั่นเองนี่ความจริงของมันมีแค่นี้และการเฝ้าดูก็ให้เฝ้าดูแค่นี้อยู่ในกรอบตรงนี้กรอบเกิดดับมองต้นไม้ก็ต้นไม้เกิดดับไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรนอกเหนือจากนั้นมองศาลาก็โอศาลาที่สุดเดินไปสู่ความดับมองคนก็อ้อคนเกิดดับมองสัตว์ก็สัตว์เกิดดับทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับนี่ก็เรื่องของอวิชชาแล้วก็คืออีกอันอาสวะอาสวะนี่ก็หมายถึงถ้าจะเข้าใจง่ายก็คือตัวกิเลสนั่นแหละเป็นคำกว้างๆเป็นคำกว้างๆอาสวะหมายถึงความยึดถือในความเป็นตัวตนก็ลักษณะความเข้าใจผิดเหมือนกับอวิชชาคล้ายๆกันถ้ายังมีอาสวะอยู่ก็ยังเรียกว่าปรินิพพานไม่ได้ก็คือยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ยังมีตัวตนอยู่ก็พูดได้หลายแง่พูดได้หลายแบบอีกคำต่อไปคือนิวรณ์นิวรณ์เนี่ยเป็นเรียกเครื่องคลุมเครื่องร้อยรัดสิ่งขวางกั้นนะความเจริญของจิตจิตจะเข้าสู่ความสงบก็จะต้องผ่านอุปสรรคเหล่านี้คือนิวรณ์กันนิวรณ์จะมี5ลักษณะเป็นอาการของจิตที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงความสงบได้ก็จะมี5อาการคือ1กามฉันทะ2พยาบาท3ถีนมิทธะ4อุทธัจจคุกุจจะ5วิจิกิจฉาอันหนึ่งกามฉันทะคือความพอใจในกามกามในที่นี้ก็คือความพอใจทางอายตนะของกาย5อายตนะนะตาหูจมูกลิ้นกายหรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเท่านั้นไม่รวมธรรมอารมณ์ไม่รวมใจแค่กายจะถูกเรียกว่ากามธาตุคือตัวดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นตัวกามธาตุเมื่อตากระทบรูปแล้วจิตเกิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วพอใจในความปรุงแต่งเรียกว่ามีกามตัวรูปเสียงกลิ่นรสตัวตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่เป็นตัวกามแต่พระเจ้าเรียกมันว่ากามคุณเป็นเครื่องไต่ต่อให้เกิดกามพระเจ้าบอกในอริยวินัยนี้เรียกตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสว่ากามคุณมันไม่ใช่ตัวกามมันเป็นกามคุณคือเครื่องไต่ต่อให้เกิดกามแล้วกามคืออะไรพระเจ้าบอกว่าความกำหนัดไปตามอำนาจความตรีตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกนั้นหาใช่กามไม่แต่ความกำหนัดไปตามอำนาจความตรีตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตในโลกนั้นก็มีอยู่ตามประสาของมันเท่านั้นมันไม่รู้เรื่องอะไรรูปเสียงกลิ่นรสมันก็มีความสวยความงามความไม่สวยอะไรมันไม่รู้เรื่องอะไรแต่เมื่อเราไปเห็นแล้วเราเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาและเราพอใจในการปรุงแต่งอันเกิดจากอายตนะของกายนั่นเรียกว่ามีกามพี่โยงดีๆนะเนี่ยมันแง่มุมเยอะพอสมควรเรื่องกามอาตมายังไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์องค์ไหนสรุปได้ชัดเจนสวยขนาดนี้นะต้องเรียกว่าชัดเจนงดงามจริงๆนี่เป็นคำพุทธเจ้าทั้งนั้นนะแล้วให้ความชัดเจนจริงๆเข้าใจเลยว่าอ๋อทั้งที่เราก็รู้แต่เรา เราจัดสรรคำพูดไม่ได้สวยอย่างท่านนะแล้วก็ฟันธงได้ชัดเจนว่าอ๋อกามก็คือเนี่ยตัวความพอใจในการคิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วคิดทุกเรื่องไหมไม่ใช่คิดอันเกิดจากอายตนะของกายนั่นเองเพราะบุคคลเมื่อผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกนะจิตจะเดินไปสามทางถ้าคิดนึกมาแล้วนะโดยอาศัยพื้นฐานจากกายสัมผัส5อายตนะนั่นแหละเรียกว่ากามถ้าเราพอใจถ้าไม่พอใจก็จะเรียกว่าพยาบาทนะหรือปฏิฆะฉะนั้นอันนี้ก็คือส่วนของนิวรณ์ที่กามฉันทะพยาบาทฉะนั้นตรงข้ามกันก็คือพยาบาทได้2ข้อไปแล้วข้อที่3ถีนมิทธะความง่วงเหงาหานอนความมึนชาความซึมเศร้านะอย่างนี้ความไม่สดชื่นของจิตอันนี้เรียกถีนมิทธะพอนั่งสมาธิถ้าไม่คิดในเรื่องยินดีก็คิดในเรื่องยินร้ายถ้าไม่คิดสองอันก็ง่วงมันซะเลยนะถ้าไม่ง่วงก็ฟุ้งซ่านคิดมันไปอุทธัจจกุกกุจจะเนี่ยถ้าไม่ฟุ้งซ่านก็สงสัยมันอยู่นั่นนะไอ้โน่นเป็นไงไอ้นี่เป็นไงนั่งคิดหาข้อสงสัยโลกมีที่สุดไหมหรือไม่มีที่สุดตายแล้วจะไปไหนพุทธเจ้าตายแล้วมีอีกหรือเปล่านิพพานเป็นยังไงมันก็สงสัยบนจิตไม่สงบสักทีเขาบอกอย่าลืมลมนะลืมไปแล้วตะเลิดเปิดเปิงไปกับการคิดใช่ไหมเนี่ยท่านจึงเรียกนี่ว่าเป็นนิวรณ์ห้านะเรียกว่าเครื่องคุมหรือคือคาหรือเครื่องผูกนะพระเจ้าบางทีก็เปรียบเหมือนกับชายคนหนึ่งนะก็นอนเอาผ้าคลุมอยู่นะแล้วก็อยากจะไปที่ฝั่งแม่น้ำอีกแห่งหนึ่งนะมันก็ไปไม่ได้สักทีก็ได้แต่ฝั่งแม่น้ำนั้นจงมาฝั่งแม่น้ำนั้นจงมาก็มาไม่ได้หน้าที่เราก็ต้องไปหามันนะไม่ใช่เรียกมันมาหาเรานะแต่ตัวเองก็นอนคลุมโปงอยู่อย่างนั้นนั่นนะก็คือพอใจในนิวรณ์5ตัวนิวรณ์5จึงสัมพันธ์กับอวิชชาคือมันเป็นตัวหล่อเลี้ยงอวิชชาให้คงอยู่ต่อไปเรื่อยๆนี่เป็นประเด็นที่แปลกอีกประเด็นหนึ่งปกติทุกอย่างมันจะไปสุดแค่อวิชชาแล้วก็มีคนถามว่าแล้วอวิชชามันมีเหตุปัจจัยการเกิดของมันไหมเอาละสิเป็นเรื่องอีกละเอ๊ะงั้นมันก็ไม่สุดสักทีนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าเหตุปัจจัยที่เป็นอาหารของอวิชชาก็คือตัวนิวรณ์5ท่านบอกว่าเบื้องต้นของอวิชชานั้นย่อมไม่ปรากฏเบื้องปลายของอวิชชาก็ไม่ปรากฏอวิชชาหาที่สุดไม่ได้และหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเกิดมาแต่ไหนยังไงแต่สิ่งหล่อเลี้ยงให้มันดำรงอยู่ได้นะมีอยู่อาหารที่หล่อเลี้ยงอวิชชาก็คือนิวรณ์นี่ให้เรารู้ไว้ตราบใดที่เรายังมีนิวรณ์อยู่เนี่ยเราหล่อเลี้ยงอวิชชาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวนิวรณ์5พุทธเจ้าจึงใช้เป็นเครื่องวัดความสงบในระดับที่1ถ้าเราได้ฌานที่1นั่นก็คือจิตจะไม่มีนิวรณ์นี่นิวรณ์ต่อไปคำว่าอะไรนะอาสวะนิวรณ์นะอนุสัยอนุสัยแปลกันไปอย่างหลากหลายบ้างก็ว่าสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเราก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เรากลัวกันมากอนุสัยนะว่าเมื่อไหร่มันจะผุดขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะตื่นขึ้นมาเพราะมันนอนเนื่องอยู่ในสันดานนะแต่จริงๆถ้าแปลให้สวยงามและถูกต้องกว่านั้นนี่อาตมาว่าท่านผู้ทาสแปลได้สวยงามนะแล้วดูก็สมกับความเป็นจริงคือท่านแปลว่าความเคยชินเอออาตมาว่าถูกเป๊ะเลยนะอนุสัยคือความเคยชินกรรมคือการกระทำของเราที่ทำมาเป็นแสนเป็นล้านชาติแล้วเราเคยชินอยู่อย่างนั้นนั่นแหละคืออนุสัยและเราจะไม่กลัวการนอนเนื่องของอนุสัยเพราะว่ามันไม่ได้นอนตรงไหนหรอกมันก็อยู่ให้เราเห็นนี่แหละแต่เราถอนมันไม่ได้แกะมันไม่ได้เพราะเราเคยชินกับมันนะมันแค่นั้นเองนะเพราะนั้นเมื่อเราเคยชินหรือทำสิ่งใดมากๆบ่อยๆมันจะเกิดความเคยชินคือเริ่มเป็นอนุสัย อาจจะเป็นนิสัยก่อนเป็นสันดานแล้วก็เป็นอนุสัยเข้าไปติดนานคุ้นเคยนานพระเจ้าจึงบอกว่าอกุศลอย่าทำมากอย่าทำบ่อยอย่าทำนานเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอนุสัยเนี่ยเกิดความเคยชินทำเป็นปกติแรกๆถ้าเราไม่เคยขโมยเราขโมยของก็คงจะรู้สึกละอายใจเนาะกลัวปนจับได้กลัวบาปกลัวอะไรต่ออะไรสารพัดแต่โยมลองขโมยบ่อยๆเริ่มชินและเริ่มเฉยๆมันจะเริ่มคุ้นเคยเป็นนิสัยแล้วเริ่มมองว่ามันก็ไม่มีอะไรเนี่ยนิดๆหน่อยๆเริ่มเป็นปกติวิสัยนี่แหละเริ่มเป็นอนุสัยแล้วเห็นไหมนี่คืออนุสัยหมดยังนะทำหมดแล้วใช่ไหม
แต่ขออนุญาตถามต่อว่าสิ่งที่กลายเป็นความเคยชินนะคะเป็นในส่วนที่ดีบ้างได้ไหมคะ
ได้ได
้
เคยชินในส่วนที่ดีได้ทั้งสองอย่างทั้งกุศลและอกุศล
เป็นอนุสัยได้ทั้งสอง
ใช่ใช่ใช่
ขอบคุณค่ะ